რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა 17 საათია საქართველოში. დავდოთ ახალი ამბების გამოშვებას თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის CenterPoint-ის ჯგუფის დამფუძნებლებს მაიერ ჩეულისილს და რუსუდან გერვალიშვილს. შეერთებული შტატების სენატს წარადგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება დღეს ბრიუსელში. მათი მსჯელობის მთავარი თემებია სამხედრო ხარჯები და ტერორიზმთან ბრძოლა. შეხვედრას პირველად ესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ტილერსონი. აფეთქება მოხდა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში, 22 ადამიანი დაიხოცა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის CenterPoint-ის ჯგუფის დამფუძნებლებს მაიერ ჩეულიშვილს და რუსუდან გერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო თაღლითობასა და დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მითვისებაში. დანარჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს დარბაზშივე დააპატიმრეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი რუსუდან გერვალიშვილი, რომელსაც მანამდე აღკვეთის ზომად გირაო ჰქონდა შეფარდებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით, ბრალდებულებმა თავი დამნაშავედ არსნეს. ღია სხდომებზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით, სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია მათი მხრიდან თაღლითობისა და მითვისების ფაქტი. ამასთან, სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების ნაწილში. ახლა ბრალდებულების ადვოკატებს შეუძლიათ დღევანდელი გააცხოთილება ერთი თვის განმავლობაში გაასაჩილო სააპელაციო სასამართლოში. ამერიკის სენატს წარადგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია. რეზოლუციის ინიციატორები არიან კონგრესის ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარეები, სენატორები როჯერ უიკერი და ბენ კარდინი. ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება დღეს. მათი მსჯელობის თემებია სამხედრო ხარჯები და ტერორიზმთან ბრძოლა. ამგვარ შეხვედრაში პირველად იღებს მონაწილეობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელმაც მოკავშირეებს მოუწოდა გაზარდონ თავიანთი წილი საერთო თავდაცვის საქმეში. ვაშინგტონის თავდაცვის არა პროპორციული ხარჯი ვაშინგტონს თავდაცვის სფეროში არაპროპორციული ხარჯი აწევს თავის 27 პარტნიორთან შედარებით, განუცხადა ტილერსონმა შეხვედრის მონაწილეებს. აფეთქება მოხდა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ, უპირატესად შიიტებით დასახლებულ არეალში. მთავრობის წარმომადგენელმა ზაჰირ ჰუსეინმა განაცხადა, რომ 31 მარტის აფეთქება, რომელსაც 22 ადამიანი ემსხვერპლა, მოხდა შიიტთა მეჩეთთან, ქალაქის ცენტრალურ ბაზართან. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. პარაჩინარში აფეთქება ადრეც მოხდა, იანვარში მოხდა, როცა 24 ადამიანი დაიხოცა. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ორი ვეტერანი სენატორი კრიტიკით გამოვიდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებების მიმართ, რომ შეერთებული შტატები აღარ მოითხოვს დაჟინებით, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თანამდებობიდან უნდა იქნეს ჩამოშორებული სირიის სამოქალაქო კონფლიქტის მოგვარების მიზნით. ჯონ მაკ-კეინმა და ლინდსი გრემმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ განცხადებაში შეუტიეს ტრამპის ადმინისტრაციის პოზიციას, რომ ის არის თვით გამანადგურებელი და დიდი შეცდომა. უკრაინამ გამოაცხადა, რომ მისი უშიშროების სამსახურის მაღალი რანგის რეგიონული თანამშრომელი მოკლეს მანქანის აფეთქების შედეგად სამხრეთის ქალაქ მარიუპოლში. პოლკოვნიკი ოლექსანდრ ხარა ბერუიუში მანქანაში აფეთქებამ 31 მარტის დილას იმსხვერპლა. რეგიონის პოლიციის უფროსის ვიაჩესლავ აბროსკინის თანახმად, ის არ გამორიცხავს, რომ აფეთქება მოაწყვეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა, რომლებიც დონეცკის და ლუგანსკის არეალებს აკონტროლებენ. ეს იყო ახალი ამბები, გვემსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ჩვენი რადიოს ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენს არქივში არის ერთი საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიაში გავიდა 2006 წლის 25 აგვისტოს. ამ სიუჟეტით ირკვევა, რომ იმხანად უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. ეს ამბიციური პროექტი, რომელიც 100 ჰექტარს მოიცავდა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მაშინდელი რექტორის გია ხუბუას და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს იდეა იყო. ეკატერინე ყიფშიძე მაშინ გვეამბო ამ პროექტის შესახებ: გაგახსენებთ, რომ ხუბუა უნივერსიტეტის რექტორი 2006 წელს გახდა და ამ თანამდებობას ის 2010 წლამდე იკავებდა. რეალურად რა ხდება დღეს სტუდქალაქში? როგორ ცხოვრობენ აქ სტუდენტები? როგორ შეიცვალა სტუდქალაქში? როგორ ხდება სტუდქალაქში ადგილის მოპოვება, შეიძლება ასე ითქვას? ზოგადად ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მას შემდეგ რაც ჩვენი რადიოს ეთერში 2006 წლის 25 აგვისტოს გასულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტსა და ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის განსაკუთრებული პარტნიორული ურთიერთობა დამყარდა. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს ვიზიტის დროს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გია ხუბუამ საზოგადოებას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტების თანამშრომლობის პროექტის მონახაზი გააცნო. ბევრ სიახლეებთან ერთად, როგორიცაა ერთობლივი ფაკულტეტების დაფუძნება, სამაგისტრო სკოლა, დაგეგმილია თანამედროვე სტუდქალაქის მშენებლობაც. თავად გია ხუბუას მოუსმინოთ.
გამოითქვა სწორი, რომ ეს ყოფილიყო თანამედროვე ამერიკული სტანდარტების შესაბამისი კამპუსი მთელი თავისი განვითარებული ინფრასტრუქტურით და როგორც ვთქვი, ცხოვრების წესით, ანუ ქალაქი, სადაც სტუდენტები იქნებიან დასაქმებულები და შექმნიან იმ ატმოსფეროს, რომელიც განუმეორებელია საერთო სტუდენტური ცხოვრებისათვის, დაგეგმავენ სტუდენტურ ცხოვრებას, რომ ეს ცხოვრება იყოს მაქსიმალურად შინაარსიანი და მან საშუალება მისცეს ახალგაზრდობას თავისი უნარის, ნიჭის და ზოგადად თვითრეალიზაციის.
სტუდქალაქი უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაშენდება. მას სამშენებლო კომპანია American Building აშენებს. სტუდქალაქის მშენებლობაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი არქიტექტორები და მშენებლები. სტუდქალაქის იერსახეზე მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე საუბრობს.
რელიეფთან გამომდინარე მაღალ სართულიანი შენობები არ იქნება, აქ იქნება ალბათ უფრო კოტეჯური სტილის შენობები, აგრეთვე მე გეტყვით, რომ ამ სტუდქალაქში შედის ტენისის კორტები, კალათბურთის მოედნები, ფეხბურთის მოედნები, საცურაო ბასეინი, სტუდენტური კაფე, სტუდენტური ბარი, თვითონ მაღაზიები, სადაც სტუდენტები შეიძენენ სხვადასხვა საჭირო ნივთებს. ამის გარდა გვინდა, რომ მთლიანად სტუდქალაქი თვითონ სტუდენტების მიერ იყოს მართ.
პროექტი თებერვლის ბოლოს იქნება მზად. მისი ღირებულება 60 მილიონია. თანხების მოზიდვა კერძო ინვესტიციებითაა დაგეგმილი. საბოლოოდ მშენებლობა 2-3 წელიწადში დასრულდება და პოსტსაბჭოთა სივრცეში იგი პირველი თანამედროვე სტუდქალაქი იქნება. გიორგი სვანიძე გვპირდება, რომ ახალი სტუდქალაქი ამერიკული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი იქნება და ჩამოსულ უცხოელ სტუდენტებს დისკომფორტის გრძნობა არ გაუჩნდებათ.
სტუდენტები, რომლებიც ჩამოვლენ ამერიკიდან ან ევროპიდან, თავს ვერ იგრძნობენ, რომ ისინი არიან სხვა ქვეყანაში, ის იქნება იმ ტიპის სტუდქალაქი, როგორშიც ისინი მიჩვეული არიან ცხოვრებას.
თბილისის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გია ხუბუა მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ეს სტუდქალაქი სტუდენტების დაახლოების და კულტურული ღონისძიებების კერად უნდა იქცეს.
იდეა ისიც არის ამ სტუდქალაქისა, რომ მოხდეს მაქსიმალური ინტეგრირება სტუდენტებისა, რა აქვს მნიშვნელობა. დედაქალაქში ცხოვრობს რომელიმე სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა ასე შემდეგ. მაგ იდეა სწორედ ის არის, რომ მოხდეს სტუდენტების დაახლოება და რაც თავარია, მათ გაუჩნდეთ უნივერსიტეტსადმი კუთვნილების და უნივერსიტეტსადმი სოლიდარობის, უბრალოდ გაუძლიერდეთ უნივერსიტეტსადმი სოლიდარული დამოკიდებულების განწყობა.
ერთობლივი სტუდენტური ქალაქი უცხოელი სტუდენტების, ჩინელების, აზერბაიჯანელების, თურქების და სხვათა მოზიდვას, ცხოვრებას და სწავლასაც ითვალისწინებს. გია ხუბუას ამასთან დაკავშირებით სერიოზული გეგმები აქვს.
როდესაც გაჩნდა პერსპექტივა, რომ თბილისში შეიძლება მიიღო ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის დიპლომი და კარგი განათლება, ასეთი ცენტრი საინტერესო იქნება რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის, მაგალითად თურქებისთვის. მე თვითონ რომ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში, როგორც აღმოჩნდა, დაახლოებით 45,000 თურქი სწავლობს და ძალიან ბევრი ჩინელი. ანუ ჩვენ გვექნება ამით საშუალება გავიდეთ რეგიონალურ უმაღლეს განათლების რეგიონალურ ბაზარზე და არა გამორიცხული დავაინტერესო თქვა ჩინელი ახალგაზრდებიც, როდესაც ისინი ნახავენ, რომ თბილისში გაცილებით უფრო ნაკლებ ფასად, ნაკლები პრობლემებით მიიღებ ერთობლივ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულ დიპლომს.
ახალი სტუდკალკის აშენებამდე კი ძველი სტუდკალკის სამი კორპუსის გასარემონტებლად სახელმწიფომ უკვე გამოყო თანხები. სარემონტო სამუშაოები წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს და გიახუბუას განცხადებით მასში ძირითადად ის უცხოელი სტუდენტები ცხოვრობენ, რომლებიც სასწავლო კურს საქართველოში გადიან. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კი იმეც გამოთქვამს, რომ ეს ორმხრივი თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება და საქართველოს მთავრობა გამონახავს სახსრებს ამ პროექტის განსახორციელებლად. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay, feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, that type of stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს გაგაცნობთ, გიორგი ჯავახაძეს და მარიამ ბაღდავაძეს. ვისაუბრებთ სტუდქალაგზე და სტუდენტების ცხოვრებაზე, სტუდენტების ყოფაზე, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა მე უკვე უთხარი გიორგის და მარიამს, რომ მინდა დავიწყოს კომენტარით ჩვენ სიუჟეტი მოასმენინეთ რადიო მსმენელს, 2006 წლის სიუჟეტი, და ამ სიუჟეტით გაირკვა, რომ უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. მაღლივ კორპუსთან აშენებულიყო, ჯერ ლიქსის ტბაზე არ არის საუბარი. 100 ჰექტარს მოიცავსო სიუჟეტის ავტორი გვეუბნებოდა ამის შესახებ და თავად ბატონი ხუბუა, რომელიც იყო მაშინ უნივერსიტეტის რექტორი, გვპირდებოდა, რომ ეს სტუდქალაქი, ეს შენობა აშენდებოდა. ხომ არიცით ამ როგორ განვითარდა ეს ისტორია, ეს პროექტი, რატომ ჩაიშალა და იქნებ არ ჩაიშალა და კიდევ აპირებენ გაგზელებას ამაზე მუშაობენ?
სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ეს პროექტი არათუ არ განხორციელდა, ჯერ კიდე ესეთ მითოსურ ხანაში დარჩა, იმიტომ რომ ბატონი გიას შემდგომი რექტორიც ალექსანდრე კვიტაშვილი საუბრობდა ამაზე, მერე ვლადიმერ პაპავაც საუბრობდა, დღეს ბატონი გიორგი შარვაშიძე საუბრობს, რომ ამასაც ავაშენებს და უკვე ავაშენეთ რაღაც ლისის ტბაზე 350 სტუდენტისთვის. მე მინდა სიმბოლს ვუთხრა ასეთი რამ, რომ
ხო ბიტო, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ლისის ტბაზე უნდა აშენდეს ახალი სტუდქალაქიო,
რომლის ადგილებს რაოდენობა იქნება 350, ბატონო გოგი. რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელი და ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი რამ არის საინტერესო. 10000-ია მოთხოვნა სტუდენტების მხრიდან საერთო საცხოვრებლის ადგილებზე. ესე იგი, ეს მიგვანიშნებს ჩვენ არამხოლოდ იმაზე, რომ სტუდსაცხოვრებელი გვჭირდება, არამედ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში და გამომდინარე აქედან არა თუ უნდა აშენდეს ახალი, არსებულიც უნდა გაუმჯობესდეს და დაემატოს სხვა კორპუსები. და ამასთან მე მინდა თქვა ერთი ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა. ძალიან დიდი პრობლემაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამ სტუდენტები მუდმივად ვაპროტესტებთ უნივერსიტეტის ტერიტორიების გასხვისება, კერძო მესაკუთრის ხელში გადასვლა და ასე შემდეგ. სულ რამდენიმე თვის წინ გაიყიდა სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაეცა რაღაც ნაწილი გერმანულ სკოლას, კერძო სკოლას.
ეს ბაგებში?
ბაგებში, კი ბატონო, ბაგებში.
სადაც თქვენ ცხოვრობთ?
სადაც მე ცხოვრობ, კი. გადაეცა ასაშენებლად რამდენიმე ჰექტარი მიწა და დაიწყეს იქ მშენებლობა. ახლა გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ მის გვერდითაც აშენებენ კორპუს, იქაც უნდა იყოს რაღაც კერძო სკოლა და თავარი პრობლემა არის იცით სად, ბატონო გოგი, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ საქართველოს მთავრობა ყოველთვის რაღაც კერძო სექტორს აპეტიშებს, გადასცემს რაღაც ტერიტორიებს და ამით თავშა თავის ვალს იხდის მათ მიმართ, მაგრამ თავარი პრობლემა არის რაში? სტუდსაცხოვრებლის ადმინისტრაციამაც აღნიშნა კიდევაც, რომ იქ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ამ კორპუსის აშენებას აპირებენ, არის უძველეს ხეები და რგული, რომელსაც თვითონ სტუდენტებმა დარგეს რამდენიმე თაობის წინ, რომელსაც ცხოვრობენ, და ელემენტარული საცოდაობა არის. ეს არის
ხმული მოჭრა
სტუდქალაქის ისტორია. ვერ ამოიღებენ და ვერსად ვერ წაიღებენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდია და ერთმა კაცმა გააკეთა ეს საქართველოსში და რამდენიმე ახერხებს კიდე ალბათ
საკითხავი. ეს პრესტიჟული ადგილია და იმიტომ ბაგები ეხლა.
რა თქმა უნდა, პრესტიჟული ადგილია.
თავის დროზე როცა აშენეს, ის არისო პრესტიჟული ადგილი, შეიძლება.
პრესტიჟული ადგილია და თან იცით ძალიან ცუდი რა არის, ბატონო გოგი, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, ამ ყველაფერს აშენებენ კერძო მესაკუთრეები. ამ სკოლების ფასი არის ძალიან დიდი. ახლა წარმოვიდგინოთ ის სეგმენტი, რომელიც ამ სკოლის გარშემო ცხოვრობს. ეს სეგმენტი არის სტუდენტები, რომლებსაც ელემენტალოთ ინტერესი სკოლის მიმართ არ გააჩნიათ, რადგან რა თქმა უნდა დაამთავრეს საშუალო განათლება და უკან ცხოვრობენ დევნილები, რომლებსაც ელემენტალოთ სოციალური პირობა არ აქვთ იმის, რომ ეს თანხა გადაიხადო, რომელიც დაუშვათ ამ სკოლაში არის საჭირო. ანუ ჩვენ ვიღებთ რა სიტუაციას, რომ კერძო მესაკუთრე აშენებს იმ ტერიტორიაზე თავის დაუშვათ, ასე ვთქვათ, ბიზნესს, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ამ სიკეთეს ვერ მიიღებს.
კი.
ანუ აი ეს არის ყველაზე დიდი.
კი, პლუს კიდე ხეებსაც ჭრიან.
და რა თქმა უნდა, ხეებსაც ჭრიან.
ხო. ხო, ეს ძიმე სიტუაცია და ლისისტვის შესახებ თუ იცით რამე, რა, რამდენად რეალურია ეს.
ესე იგი, როდესაც ბატონი გია შარვაშიძე, გიორგი შარვაშიძე რექტორების კანდიდატი იყო ჯერ კიდევ, ქონდა შეხვედრა, როგორც აუდიტორი 115 წარმოადგენლებს, მასთან და როდესაც ვახსენეთ ეს ძიმე მდგომარეობა სტუდენტურ საცხოვრებელში და ერთ-ერთი, ნუ, პრიორიტეტული რო იყო ჩვენთვის ამის მოგვარება, ეს გითხრა, რომ ლისის ტბაზე უკვე აშენებულია ეს კორპუსი, რომელიც მალე დაიწყებს ფუნქციონირებასო. თუმცა ჯერჯერობით, ანუ არც კი, ანუ არ ბიუჯეტშიც არ გაწერილა და არც კი ხსენებულა, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვესწრები სტრატეგიულ გეგმის განვითარების რაღაც შეხვედრები ტარდება უნივერსიტეტში, იქაც ნომერ პირველი, რაც კი გავაჟღერეთ აუტორი 115 წარმოადგენლობა, იყო სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი, თუმცა არანაირი რეაგირება არ მოყოლილა. ჩვენ ელემენტარულად დავუშვათ ამ წლის ბიუჯეტში გაწერა მოვითხოვეთ, რომ ანუ პირობები შემსუბუქდეს არამ თუ რაღაც გარემონტდეს მაღალ დონეზე სიტყვაზე და დის კორპუსები, რომლებიც არ ფუნქციონირებენ, ისინიც დაემატოს და ფუნქციონირება დაიწყოს. ესეც კი და ცველი წერტილების მოგვარების პრობლემის მოგვარებაც კი არ არის ჯერჯერობით გაწერილი ბიუჯეტში.
ანუ რაც არის, იმას არ
აქცენტურად გადაგვაცხადებს ახლების აშენებაზე. ის თუ არის 350 ადგილიანი თუ 360 ადგილიანი, კიდევ დამატებით ერთი ამდენი ადგილი გვაქვს უკვე და შეგვიძლია პირობები გავამჯობესოთ. ასევე რაღაც სქემებიც უკვე ნელ-ნელა იშიფრება ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით.
რომ შეიძლება გაიყიდოს?
გაიყიდოს, არა.
ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის, ხო?
კი ბატონო, მაგრამ წინა წლის ოქტომბერში თუ არ ვცდები ზუსტად არ ვიცი, გადმოეცა თუ რაღაც
გაზაფხულზე საბუთი
შედგინდა რომ უნდა გადმოეცოს უნივერსიტეტს. აქამდე იყო საუბარი რომ ეს ჩვენს ბალანსი არა, შესაბამისად რომ გავაკეთოთ და მეორე გასხვისდეს ბიუჯეტი და იხარჯოს საწავიდეთ რაღაც, ეხლა აღარ არის უკვე ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ არის საბუთი შედგენა და როგორც ვიცი რაღაც
ოფიციალურად ხო
ელოდება რაღაც ანუ ძალაში შესვლას და გარდა ამისა მე რას სქემებზე მქონდა საუბარი იყო რომ რამდენიმე სტუდენტი ჩვენი ესე იგი თან ეს მებრძოლები ასე რომ ვთქვათ დაიწყეს კვლევა ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით რაღაც ადმინისტრაციის და მათ მცხოვრები ასე იგი ადმინისტრაციის თანამშრომლების წარმომადგენლებთან და იქ რაღაც პრობლემები არის ოთახებთან დაკავშირებით, ოთახების რაოდენობასთან დაკავშირებით, ვის რამდენი აქვს, როგორ აქვს დაკეტილი ოთახები, ანუ გაურკვეველი მიზეზით და ესე შემდეგ.
არის დაკეტილი ოთახები?
კი, როგორც ვიცი რომ რამდენიმე დაკეტილი ოთახია, რომელიც სამწამს არ
არის. მე ვარ იმ კორპუსში, ორი კორპუსი დარჩა უნივერსიტეტში
და მაგრამ დევნილებიც არიან კორპუსში.
ანუ უნივერსიტეტი ფლობდა და განკარგავდა ხუთ კორპუსს და სულ რამდენიმე წლის წინ სამი კორპუსი, ანუ ორი დიდი კორპუსი, ორი 14 სართულიანი კორპუსი და ერთი 4 სართულიანი კორპუსი გადაეცა დევნილებს. აქვე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ კი ბატონო, ჩვენ ვალდებულნი ვართ ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები დავა ასე რომ ვთქვა დავასახლოთ, მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, ბატონო გოგი. მათთვისაც მოუხერხებელია ოჯახური ტიპის ცხოვრებისთვის ეს კორპუსები არ მოუხერხებელი. რადგან არის კორიდორული პრინციპი და ამავდროულად აკრძალული არის გაზის შეყვანა საერთოდ სტუდ კამპუსებში.
გათბობა არ არის.
გათბობა არის დენზე და ნუ ესე თქვა ბევრს წავს. და ასე რომ ესე იგი ჩვენ რო ვთქვა ის კორპუსები რო დაუბრუნდეს უნივერსიტეტს, რომლებიც გადაცემულია დევნილებზე და ეს ადამიანები დაკმაყოფილდნენ ალტერნატიული ფართით, 3500-დან 4000 სტუდენტამდე დავასახლებთ ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, მარტო თესეო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ამ ხალხს. და მთავარი პრობლემა იცით სად არის, ბატონო გოგი, რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ შედგა ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა უნივერსიტეტში და რაც ჯგუფებად დაიყვნენ და არსებობს ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფი იქ და ამას ამ რამდენიმე ხნის წინ შეხვედრაზე ნუ რაც ვიღაც ადამიანებმა გამოთქვა სურვილი, რომ იყვნენ ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფში, მაგრამ თავარი პრობლემა არის სხვაგან. კი ბატონო, ეს ადამიანები შეიკრიბნენ, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ჩვენ უნივერსიტეტის პროფესორებიც არიან, ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც, შეიძლებაც ექსპერტიც იყოს ამ საქმეში, მაგრამ აქ არის პრობლემა სად? ამ ადამიანებს არავინ არ ეუბნება რა არის შესაძლებლობის მაქსიმუმი, ანუ სადამდე შეიძლება განვითარდეს. საბოლოო მიზანი აი ამ ჯგუფისა რა უნდა იყოს? ანუ შეიძლება დაუშვათ, კი ბატონო, შეიძლება ბურჯხალიფა დავდგათ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა ვინმეს აქვს? უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ამას ვერ გაწუდება. მეტეს რა პირდაპირ აღინიშნოს რა წურბელებივით არიან უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე ჩაფრენილი ადმინისტრაციის და უმაღლეს ეშელონების წარმომადგენლები და სქემებიც ნელ-ნელა იშიფრება როგორ და რანაირად, მაგრამ არა აქ ამის შესაძლებლობა უნივერსიტეტს. უნდა მისცეს სახელმწიფომ. სახელმწიფოს ამას არავინ არ თხოვს. არავინ არ თხოვს. ამბობენ რომ სახელმწიფომ აშენა 350 კაციანი სტუდსაცხოვრებელი რას. ამიტომ ელემენტარული პირობების დაკმაყოფილება საჭირო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში.
წარმოიდგინეთ ის რაც არის, კიდევ იმას.
რა თქმა უნდა, იმისაც
რაც არსებობს.
არ არის
ელემენტარული. აი მაგალითად საერთო სივრცე სულ მინდა მაინტერესებს. გააქვთ რომ აი სტუდენტებს შეგიძლიათ შეიკრიბოთ და
ნუ ესეთ სოციალურ
ტელევიზორს ერთად უყუროთ და რაღაცა
იმიშელოთ. არის არის დერეფანში ტელევიზორი ჩამოკიდებული, რომდან ნუ აი ჩამოდიოთ და ფეხბურთს საყურებელი კომუნა შეიძლება შეიკრიბოს იქ.
მაგრამ ყველა აი თქვა ისეთი რომ დარბაზივით არ არის.
არა, არა, დარბაზივით არ არის. მე რამდენიმე ხნის წინ
გამოვხსნა ასეთი.
რა თქმა უნდა, უნდა ეს ფუნქცია აქვს თუ
კი, რა თქმა
უნდა. აი ეს უნდა იყოს თუ ქალაქის ფუნქცია, ანუ ჩვენთან მთელი ვედრე ვარ იმაში, რომ სტუდკალაკი გაიგივებულია სოციალურად დაბალ საფეხურზე მყოფი ადამიანების საცხოვრებლად.
ხო.
კი ბატონო, ეს ფუნქციაც კონდეს. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დაბალფასიანო სტუდენტმა მოახერხოს გადახდა. ამის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა იყოს 30 ლარი. ეს საკმაოდ მისაღები ფასია, კი ბატონო, მე
მაგრამ აქ არ შედის დენი.
არა, დენს ჩვენ არ ვიხდით, ყველაფერი ამაში შედის. ყველაფერი ამაში შედის.
ხოლო 30 ლარს.
ხოლო 30 ლარს ვიხდით თვეში. მაგრამ მე რამდენიმე ხნის წინ წარმოვიდგინეთ, სტუდკალაკს არ აქვს ბიბლიოთეკა.
ხო?
არა აქვს ბიბლიოთეკა არავით არის.
და წესით უნდა ქონდეს.
რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს. სტუდკალაქს არა აქვს ელემენტარული სამზარეულო, თითო სართულზე არის სამზარეულო და სტუდენტებს ოთახებში უწევთ. აი ამ საქმის გაკეთება. ახლა დაიწყეს ესე იგი ასე რომ ვთქვათ სარცხე მანქანების დადგმა და ეს ძალიან კარგი საქმე არის, მაგრამ ნუ არ დაადგას შვილი. ოთახი გარემონტებულია, მიყვანილია სველი ასე იგი ასე ვთქვათ წყალი იქამდე, მაგრამ ვერ დადგეს ეს.
ამ როგორ რეცხავთ?
ხელით,
ხელით რეცხავთ.
კი ბატონო.
და აშრობთ
სულ წერტილებში. ვაშრობთ ან აივნები გვაქვს და ანუ აივანზე ან დერეფანში არის ასე რომ ვთქვათ თოკი სადაც.
ხო. რა მაინტერესებს? უცხოელი სტუდენტების ამბავი მაინტერესებს კიდე ეს გაცვლითი პროგრამები არსებობს. და ეს უნივერსიტეტი ვალდებულია რომ დააკმაყოფილოს ეს სტუდენტები საერთო საცხოვრებლით. საცხოვრობენ ეს ადამიანები.
იცით რა ხდება? ახლა მე მაგალითად ჩემს კურსზე სწავლობს რამდენიმე სომხურ და აზერბაიჯანული ნენოვანი ადამიანი. ესენი არ არიან უცხოეთიდან ჩამოსულები, ესენი არიან აზერბაიჯანული და სომხური სოფლებიდან ჩამოსული საქართველოს მცხოვრები ადამიანები. ნუ იმათი რაღაც რაოდენობა მე შემიჩნევა რომ ცხოვრობს თუ ქალაქში. კი ბატონო, მაგრამ როგორც ასეთი აი გასვლის პროგრამით ევროპიდან ჩამოსული სტუდენტი მაგალითად, ან აღმოსავლეთ ევროპიდან, ან დავშოთ თუნდაც აზიიდან ჩამოსული, ასე გამოკვეთილად მე იქ არ შემიჩნევა, არა აი პროგრამა რო
ასე არის. ხო, არა,
ესე იგი მათ უნდა უქირაოს უნივერსიტეტმა როგორც ჩანს ბი.
როგორც ჩანს ამაც შეიძლება იდება
პროგრამა ამას.
ალბათ,
წარმოიდგინეთ რა ღირსეს.
გარდამჭერ, ანუ ამასთან დაკავშირებით მინდა ზუსტად დავამატო, რომ შარშან ან გაზაფხულში, ამ წელს გაზაფხულში გამოვითხოვე უნივერსიტეტის ბალანსზე და არამხოლოდ ბალანსზე არსებული კონების ინვენტარის სია და პირადად დავამუშავე ეს დამაინტერესა, იმიტომ რომ გავიგე გვაქვს корпуსი ტაბახმელაში თბილისთან საკმაოდ ახლოს, ჩვეულებრივად ანუ ავტობუსი მიდის იქ და ბოლო გაჩერება არის ტაბახმელაზე, არის კეთილმოწყობილი დიდი корпуსი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დავის დარბაზით, რაღაც საკვები ობიექტით, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც სამზარეულოსავით, ესე ვთქვათ, არის ოთახები, კორიდორული სისტემა იქაც და ეს არის უნივერსიტეტის ბალანსზე გადმოცემული, გადმოიცა შარშან თუ არ ვწდებიან 2015 წელს. მე და ჩემს მეგობარს ჰქონდა ეს იდეა, რომ ან რატომ არა დავუშვათ დასახლდნენ აქ სტუდენტები და ცოტა კეთილ მოიწყოს, ან სულ ცოტა ბევრად ჯობია იმ корпуსებს, რომელიც ახლა არის ბაგებში ინფრასტრუქტურით. რატომ არ იყენებს უნივერსიტეტი ამ ქონებას სიტყვაზე, ანუ არ ვიცით. ამბობენ რომ ეს გვინდაო ეხა რადგან ბალანსზე გადმოგვეცა, რომ აი ზუსტად ეგრე უცხოელ სტუდენტები რო ჩამოვლენ უცხოეთთან, რო ჩამოვა დელეგაცია, რატომ წავიდეთ სასტუმროში, რატომ ვიქირავთ და უშოთ, ვიქ წავიყვან, ძალიან ძვირია, მაგრამ ერთი წელია გაყინულია, გვაქვს ეს корпуსი უკვე ბალანსზე, მაგრამ არავინ
არანაირ
ანუ დენც არა წყალიც, ანუ დამლაგებლების და დაცვის თანამშრომლების ანაზღაურებას იხდის უნივერსიტეტი ჩვეულებრივად, თუმცა ანუ უმოქმედოა.
გარდა ამისა,
არა, ანუ როგორც ბაგები არის ბოლო გაჩერება, ისი არის ტაბახმელას ის ტერიტორია, სადაც ეს корпуსია, ბოლო გაჩერება მამ ჩვეულებრივ ეს ვთქვათ ხაზის ავტობუსისთვის. გარდა ამისა, უნივერსიტეტის ბალანსი აღმოჩნდა მრავალ ძალიან ბევრი ათობით სახლი.
საცხოვრებელ
корпуში ოროთახიანი ბინა, სამოთახიანი ბინა, სამი ოროთახიანი ბინა ზაჰესის ტერიტორიაზე რაღაც. ნუ ესეთი ისინი იყო რა, ესე ვთქვათ, პუნქტები იქთან.
სადაც ამწუთას
ცხოვრობს ვიღაც, ანუ არ ვიცით რა, მე ვერც ჩამო. არა, არა, ანუ არც ვიცი, თუ უხდის, მაშინ ეს უნდა იყოს ბიუჯეტში უნდა ჩანდეს, მაგრამ მე არ მინახავს ეს ყველაფერი, ანუ ფეხი, ანუ არც დამივლი ესე ფეხით კარდაკარ ყოყო მისამართზე, მაგრამ სადაც ვიკითხე, როგორც ვიკითხე, წარმოდგენაც კი არა აქვს ეს корпуსების, ეს სახლები სად არის გვაქვს, რატომღაც გვაქვს საბაგირო გზა ბაკურიანში და ორი კოტეჯი ესევე, ან ძალიან ესეთი სისქე რო ვთქვა რაღაც დასტა იყო ფურცლების, რაც გვაქვს, მაგრამ არ ვიყენებს. როა ბოდიში, როა ვიღოთ ილიას უნივერსიტეტი, მაგალითად.
ილიას უნივერსიტეტზე მინდოდა მეკითხა და სხვა უნივერსიტეტებზე. იქ საერთოდ არ აქვს
საერთაშორისო ხო, მაგრამ ნუ ისეთ მინიმალურად რო ვთქვა, ილიას უნივერსიტეტს აქვს ყაზბეგში სასტუმრო სტილის რაღაც, რასაც იყენებს, აქირავებს და აქიდან შემოდის ბიუჯეტი. ხო, კი, რამდენიმე ადგილას აქვს და შემოდის უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე. რატო სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამას არაკეთებს თუ აკეთებს და უბრალოდ ეს შავი გზებით შეიძლება ითქვას ვინმესთან მიდის, ეს ამას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი ქონების მფლობელები ვართ.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათი და 30 წუთია. ახალამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ბრიუსელში დასრულდა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას ცოტახანში გამართავს ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. დღევანდელ შეხვედრაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ნატოელი მოკავშირეები დაარწმუნა, რომ ვაშინგტონი ყველა ხელშეკრულების ერთგულია და მხარს უჭერს ერთობლივ თავდაცვას, მათ შორის რუსეთის აგრესიისგან. ამასთან ტილერსონმა ნატო პარტნიორებს მოუწოდა გაზარდონ ერთ ლივი სამხედრო ხარჯი. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა სინდისის პატიმრებად გამოაცხადა ოპოზიციონერი რუსი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მიერ დაფუძნებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის თანამშრომლები, რომლებიც ორგანიზაციის მოსკოვის ოფისში დააკავეს 26 მარტს გამართული საპროტესტო აქციების სოციალური ქსელით ტრანსლირებისას. გასულ კვირას მოსკოვსა და რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში გამართულ აქციებზე პოლიციამ დააკავა 1000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ალექსეი ნავალნი. მასთან დაკავებულთა უმრავლესობას 15-15 დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. კამპანიის შენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციების ინიციატივით დაიწყო მოქალაქეთა ელექტრონული ხელმოწერების შეგროვება, ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების ახალი კანონის საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების მიზნით. ასევე კამპანიის მონაწილეებმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდეს თავადაც ისარგებლოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილის უფლებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს 4-4 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს მაიერ ჩეულიშვილს და რუსუდან კერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დაამნაშავეცნოთ აღლითობასა და დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მითვისებაში.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი ჯავახაძე, მარიამ ბაღდავაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პრინციპში სახელმწიფო უნივერსიტეტის, უბრალოდ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელზე და პრობლემაზე, სტუდენტური თანაცხოვრების ალბათ, იმიტომ რომ საერთო საცხოვრებელი ეს არის სტუდენტების თანაცხოვრება. ნამდვილად, ანუ ეს არის ურთიერთობის არაჩვეულებრივი საშუალება სტუდენტების, ხო? და შეიძლება თქვას, ბევრისთვის ძალიან ბედნიერი წელი. მე სწავლობდი, სტაჟირება მქონდა პარიზში და მახსოვს, რომ ერთი პერიოდი ბინას ვქირაობდი, მე ძალიან ძვირიღირდა ეს ბინა და ვეღარ შევძელი, ვეღარ გავქაჩე და მაშინ მითხეს, რომ არის საერთო საცხოვრებელი ქალაქის ცენტრში და მახსოვს რა კარგი იყო იქ, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი გავიცანი და რამდენი ადამიანი ვისწავლე. ვისწავლე სწორედ საერთო საცხოვრებელში, სადაც ბიბლიოთეკაც იყო, სასადილოც იყო, სადისკუსიო სივრცე იყო, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ და საუბრობდნენ, ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, და უფრო იაფიც იყო, უფრო იაფიც. როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი აი თუნდაც იმ საერთო საცხოვრებელში, რომელიც გვაქვს დღეს? იქაც ხომ არ აქვს, ვთქვათ, ცეს ადგილი
თქვენი? არჩი ასე
ვერ სურველი, ალბათ ბევრია.
რა თქმა უნდა ბევრია სურველი. ნუ რა თქმა უნდა ხდება ჩვეულებრივი ადმინისტრაციის წესის გავლით,
ბიუროკრატია
რა თქმა უნდა, ხო, ანუ უნდა დაწერო განცხადება.
რიგითობაა დაცული ალბათ.
ალბათ რიგითობაა დაცული და ჩვეულებრივად ხდებიან სტუდენტები. ანუ მე არ მინახავს სტუდენტ დავშეთ, რომელსაც ძალიან დიდი პრეტენზია ჰქონდეს მაგალითად, რომ შევიტანე და დიდი ხანი არ დამეკმაყოფილ და ან ვიღაცას დავეკმაყოფილ და ვინც ჩემს შემდეგ შეიტანე და მე რატო არ, ანუ
სკაფსი არ მაყოფილებენ.
კი ბატონო,
ამ ადგილები რო არ არის?
ხო, არ ვიცი, ზუსტად
სურველი მეტია ადგილი ნაკლებ, სურველი მეტია.
ამაში კი ბატონო, კი ბატონო, სურველი ბევრად მეტია, როგორც ჩანს, ესე 10000-მდე არის განაცხადი შემოსული მთელი სახელმწიფო უნივერსიტეტების მასშტაბით.
ამდენად თბილისელი შეიძლება მოხდეს მათ. თბილისელი, რომელსაც არ უნდა ოჯახთან ერთად ცხოვრება.
მე არ მინახავს,
მაგრამ აქვს შესაძლებლობა
დაწერო. ალბათ ეკნება,
აქვს უფლება, აქვს ამის.
არ თქმა უნდა ეკნება უფლება, მაგრამ ის უნივერსიტეტის სტუდენტი ან თავარი ინდიკატორი აქ არის ეს, რომ იყოს
სტუდენტი.
ხო, აი ყოფითი პრობლემები როგორი გაქვთ? აი ნუ წყალი გავიგეთ რომ თქვა და არა გაქვთ გაზი და ეს მარცხას როგორ აციუდა წარმომედგენი არა.
ყოფითი პრობლემები არის ბატონო გოგი რო დავიწყოთ თავიდან ასეთი რომ ძალიან გამეცადინებული უნდა იყო ადამიანი რო დაუშვათ ოთახში არ გაგიჩნდეს ცეცხლი. იმიტომ რომ გაყვანილობა არის ძველი. ნუ კი ბატონო რაც მავთულები გამოცვალეს, მაგრამ იმ ზეწოლას ვერ უძლებს რომელიც არის, იმიტომ რომ ბევრი ბევრი ოთახია, ბევრი სტუდენტია
და ყველა
ელექტრო და ყველა ხმარი იყენებს აი ამ რაღაც აი ანუ ელექტრო გამათბობებს ხო რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი დაწოლა აქვს ენერგიაზე და ამდენად ხშირად არის ხოლმე რომ დერეფანში ჩდება ცეცხლი, მავთულში ჩდება ცეცხლი, რაც მე დაცვები დარბიან აქეთი ხილით და ასე შემდეგ. ეს არის პრობლემა პირველი.
ისე აგზელული გაქვთ ალბათ დენით გათქობა წესით, მაგრამ
ნუ ვერაფერიზამ სხვას ვერაფერიზამ სხვას მაგ შემთხვევაში შეიძლება და თვითონ ადმინისტრაციას ან უნივერსიტეტს ეზრუნა იმაზე რომ დაუშვათ ყველა ოთახში დაემონტაჟებინათ რაღაც კილოვატის სიმძლავრის გამათბობელი და მაგ შემდეგ აეკრძალოთ რომ ამის გარდა არ ჩართო სხვა. კი ბატონო, ეს ნორმა იქნებოდა, მაგრამ ასეთი არაფერი არ არსებობს. გარდა ამისა პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს რა თქმა უნდა სამზარეულო, სადაც აი დავშოთ მოახერხებდა სტუდენტი რაღაც საქმის გაკეთებას. ეს არის პრობლემა და ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელსაც აი უკვე ყოფა ცხოვრებაში
სასადილოც არ არის.
სასადილოც არ არის.
არც ყოფილა ნეტა არასდროს.
არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
აი დიდ კორპუსებში ალბათ იქნებოდა მანამდე უბრალოდ ისინი
ვერ გახსნათ საერთო საცხოვრებს თუ ქალაქი როგორი იყო.
ხო.
აი სახალგაზრდობაში.
სწორედ
ამაში ჩავაძეს საუკეთესოა
დიდი. ხო. სწორედ ამაში ბატონო გოგი პრობლემა რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ რაღაცნაირად დავსახოთ გეგმა როგორ გადავაქციოთ რაც საშუალო დონის ევროპულ კამპუსად ეს ყველაფერი. მითხოთ ვერ გადავაქციოთ ევროპულ კამპუსად თუ ვიღაც მეზობლები შემოგვისახლეს ახლა ჩვენ. ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება რა თქმა უნდა დრო. სტუდენტური კამპუსი უნდა იყოს გამოყოფილი ყველაფრისგან, ეს უნდა იყოს რაღაც დამოუკიდებელი სოციალური სივრცე სადაც სტუდენტი ხანდახან მე ესეთი ფიქრი გამჩენია ჩემ თავთან რომ აი რატო არ მიჩნდება სურვილი რომ თელი დღე დავრჩია ამ ადამიანებთან ერთად ხო ანუ რაღაც ხვდები რომ დილით მაქსიმალურად გინდა რომ გახვიდე უნივერსიტეტში გახვიდე სადღაც და მე უკან მოვიდა ძალიან გვიან
ანუ არ გიყვარს შენი სახლი
ხო ვერ გიყვარს იმიტომ რომ აი ვერ გზნობ იქ რაღაც სიმყუდროვეს ვერ გზნობ იმიტომ რომ ელემენტარული
სახლი არ არის
ხო სახლი არ არის
არ გიქნის აი ამ შტაბეჭილებას. კი, მე რა თქმა უნდა იქ რამდენიმე ადამიანთან დამეგობრდი, ბევრი სამეგობრო არსებობს, კარგად არიან სტუდენტები ერთმანეთთან და ეს კი ბატონო ძალიან კარგია, მაგრამ ამას ხელის შეწყობა ჭირდება, ამას ჭირდება რაღაც განვითარება, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობს ბევრი სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანი. ვიღაც არის ფიზიკოსი, ვიღაც არის ფილოლოგი, ვიღაც გეოგრაფი, ანუ ძალიან დიდი არაფორმალური ინფორმაციის გადაცემა შეუძლია ამ სტუდენტებს ერთმანეთისათვის ურთიერთობაში. თუ ამას ჩვენ ხელი არ შევუწყვეთ, არაფერი არ გამოგვექნება როგორ რაღაც ის რომ აი მე შენ გაკვაყოფილებ საცხოვრებლით და მოდი მეტი რა გინდა. აი დაახლოებით აი ეს დამოკიდებულება არსებობს. დღეს თუ ქალაქში ამიტომ აი რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. როცა ახალი კანცლერი ავირჩიეთ უნივერსიტეტში ქალტონმა ანუნუ რაღაც მკაცრი განცხადება გააკეთა პირველი ვესხტომაზე რომ მე მინდა უნივერსიტეტს დავუბრუნო ის კორპუსები რომელსაც განკარგავდა. კი ბატონო, ეს იქნება გენიალური საქმე.
გინდა.
გენიალური საქმე იქნება, მაგრამ რაკეთდება ამ
მხრივ? კანცლერზეა, ხო, დამოკიდებული პასუხისგებელი.
ბიუჯეტის დამტკიცება არის კანცლერის პრეროგატივაში შესაბამისად.
აქ კიდევ ერთი რამ უნდა ითქვას, როცა მარიამ შეეხო აი ტაბახმელას კორპუსს, ხო? კარგი, შეიძლება დაუშვათ იყოს არგუმენტი ის, რომ ეს სტუდენტებისთვის მოუხერხებელია, ძალიან შორია, დაუშვათ ვიღაც მუშაობს ძალიან გვიანობამდე და ვერ მოახერხოს ასვლა და რაღაც და რაღაც. მაგრამ ხომ შეიძლება დავშოთ ტაბახმელას კორპუსში გამოვიყენოთ დროებითი სტუმრების დასასახლებლად. მაშინ როდესაც ახლა მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ნახე თითოეულ ფაკულტეტის ხარჯებში 2 მილიონ ლარზე მეტი დავშოთ ჩამოსული სტუმრების დასასახლებლად.
და არა,
ახლა თქვენ წამით მე
აი მაგას ვამბობ, რომ ალბათ უქირავეს ბინა და ეს რაძვირიჯდება.
პრაქტიკიდან რომ ამოვიდეთ ახლა, როდესაც დავშოთ ჩემს მიმართულებაზე სტუმრები ჩამოდიან უცხოეთანი ქართველოლოგები, ხანდახან ეს სტუდენტები ვეხმარებთ ხოლმე მათ რა დათვალიერებაში რაღაც ტრანსფერ. მე არ მინახავს დავშვათ ისინი მაღალანაზღაურებად სასტუმროში წაყვანილს. მიყავს რაღაც საშუალო დონის რაღაც ჰოსტელში ან სადღაც რა. მაშინ რა შეჭირდება ამდენი თანხა ამ ყველაფერს? და მაშინ რატო არ მიყვავს იმ ტაბახმელის კორპუსში, რომელიც საკმაოდ ნორმალურია, რომ ადამიანმა ადამიანს რამდენიმე უსტუმრო რა. ამიტომ
ანუ ეხლა პრინციპში საუბარია იმაზე, რომ ეს კორპუსი უნდა გაარემონტონ და გახადონ ნორმალური საცხოვრებელი.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, ამაზეა დამოკიდებული. თქვენი ვიზიტი, ვთქვათ, რადიო თავისუფლებაში ემთხვე ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, ეს არის არჩევნები, რომელიც არის უნივერსიტეტში და არ შემილი არ გამოვიყენო ეს შანსი. სხვა ჯერს როცა საუბრობთ საერთო საცხოვრებელზე, საერთო საცხოვრებელი ეს არის არამარტო სოციალური, ნუ გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკური მოვლენაც, იმიტომ რომ სტუდენტებს აერთიანებს, აერთიანებს და ეს არის დიდი ძალა. ყოველთვის ეშინოდათ ყველა ხელისუფლება საქართველოში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სტუდენტების გაერთიანებას.
მეთანხმები
თავ. ხო, ეს იყო ყველაზე საშიში ძალა. უნივერსიტეტში განსაკუთრებით, უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის განსაკუთრებით, რომ აქედან იწყებოდა ხოლმე, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, ყველა რევოლუცია აქედან დაიწყო და მოდა. ამიტომ როგორც წესი რექტორებს ვლიდნენ, რექტორი უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებასთან, ხელისუფლებისთვის უფრო მისაღები და სტუდენტებიც, სტუდენტებსაც ვლიდნენ, ანუ სტუდენტები იყო აქცენტი გაკეთებული სტუდენტების ნაწილზე, რომელიც ვთქვათ ხელისუფლებისთვის საქართველოს ესეც საყრდენი იქნებოდა, ხო, საყრდენი ნამდვილად. ხო და ამიტომ მინდა გითხოთ, რა ხდება დღეს? გამოვიყენო ეს შანსი.
მოკლე რეპლიკას ვიტყვი და მარიამთან გადავიდეთ. სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლების მიზნად და იდეად იქცა, რომ დატოვოს რაღაცნაირი დაძაბულობა სტუდენტებს შორის ყოველთვის. იმიტომ რომ დღეს, როდესაც
დაშალე და იბატონეს,
რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც დღეს ჩვენ ავტორი ასხუნდეთ ვაყენებთ ძალიან ბევრ დავუშვათას მოთქვა საკითხს, რითიც უნივერსიტეტში უნდა წავიდეს, ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი კედელი წინ, ისევე სტუდენტობა, აბსოლუტურად გაუაზრებელი წინააღმდეგობის მქონე სტუდენტობა. ეს სტუდენტური თვითმართველობა იქნება თუ არა აქ ამ გაერთიანების სახელს მნიშვნელობა, ხო, ანუ არაფრის გამო ეს ადამიანები დგებიან და ეწევიან ამ მოძრაობის მარგინალიზებას, არაფრის გამო, არავის არაფერში არ ჭირდება ამის გაკეთება. მათ გონიათ, რომ ჩვენ ვებზვით პიროვნულად მათ. ჩვენ ვებზვით იმ სისტემას, რომ წარსებობს. ჩვენ ვებზვით იმას, რომ სტუდენტები აღარ გამოიყენოს ვიღაც ხელისუფლებამ თავის პოლიტიკური მართვისათვის.
აი, რატო არის ეს სისტემა თქვენი აზრით ცუდი? რატომ არის უკვე მოძველებული? დიახ, რატომ არის რეაქციული, არ ვიცი რა ვთქვა კიდე.
ელემენტარული რო ვთქვათ, რომ ყველაზე ან ბავშვური ენით რო ავხსნარო, პრეზიდენტების და თავმჯდომარეების და მათი მოადგილების სისტემა ეს სტუდენტებში. აქ არ მაქვს საუბარი ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაცია შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული იერარქიული სისტემა მესმის, მაგრამ სტუდენტებში, როდესაც ჩემი სტუდენტის მე მარიამ ბაღდავაძის პრეზიდენტი არის სხვა სტუდენტი, შეიძლება აქ არ მაქვს საუბარი ჩემზე ახალგაზრდა, ჩემზე ერთი კურსით უფროსია. ეს ქმნის რაღაც გარკვეულ დაშორებას სტუდენტებს შორის. დიახ, აი, კომკავშირის სისტემა პირდაპირ
გაგები.
იერარქიული არის პრეზიდენტი, არის იმათი მოადგილეები, ვიცე-პრეზიდენტები, იმათი მოადგილეები, შემდეგ კონკრეტული რაღაც დეპარტამენტების თავმჯდომარეები, იმათი მოადგილეები, შემდეგ ფაკულტეტების თავმჯდომარეები, იმათი მოადგილეები და ესე უსასრულოდ რასაც კი. ანუ რატომ ვერ მესმის, ვერ ბოლონიის პრინციპით აპელირებენ? არაფერ შუაში არ არის ბოლონიის პრინციპი, არ გეუბნება შენ იერარქიული სისტემა გააკეთეო, შენ გეუბნება გააკეთეს სტუდენტური გაერთიანება. აუცილებელი რატომ არის, რომ ეს კომკავშირული სისტემა იყოს მაინდა მაინც ეს გაერთიანება? არ მესმის, ნებისმიერი ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან დიდი კანონ პროექტი და ძალიან დიდი ხედვა ჩვენი წარვუდგინეთ სამინისტროსაც, ყველას ვისთანაც შეგვეძლო რომ ხმა მიგვეწვდინა, რომ თანასწორობის პრინციპია ნებისმიერ ევროპულ უნივერსიტეტში, ნებისმიერ ამერიკულ, აზიურ, ყველა უნივერსიტეტში არის ესეთი პრინციპი, რომ არსებობს რაღაც კლუბები, გაერთიანებები ინტერესებიდან და გამომდინარე და შესაბამისად დაფინანსებაცაც ეს ყველაფერი, ეს კლუბები იღებენ პრიორიტეტების მიხედვით. ახლა პრიორიტეტებს ამას არ წერს დაუშვათ სტუდენტები და არ წერს ჩვენ, გაწერს რაღაც კონკრეტული კომისია, შეიძლება ითქვას, რომელსაც ჩვენ ნდობას მივანიჭებთ, ხო? დაფინანსებაც იქნება არა დაუშვათ ისე, რომ მოდი შენიცი თვითმართლობაში შედი და მე ის გეტყვის რომ დავჯავშნი თუ არა ავტორის, ისე უფრო სწრაფად იქნება, ისინი უფრო კარგად, ანუ მე რატომ არ შემიძლია და აუარო გვერდი სტუდენტურ თვითმართველობას სიტყვას და მაინდა მაინც უფრო მოკლე ბიუროკრატიული რაღაც პრობლემების გავლა მომიწევს, თუ სტუდენტურ თვითმართველობაში ვიქნები და არა უბრალოდ სტუდენტი. ესაა სრული, რავი, მარაზმი.
ეს რექტორს უთხარით?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იცის რექტორმა, იქიდან მარტო იქიდან დაწყებული იცის, რომ იყო განათლების მინისტრის მოადგილე. იმ ცხელ პერიოდში, რასაც ქვია მარტის აქციების პერიოდი და სტუდენტური გაზაფხული, ესე რომ ვთქვათ, და თვითონ იყო ყველა იმ თითქმის ყველა იმ შეხვედრის მონაწილე, რომელზეც ერთად დავამუშავეთ ეს ხედვა და გავუგზავნეთ, გამოგვიგზავნა, გავუგზავნეთ შესწორებული ვერსიები. ყველაფერი იცოდა ძალიან კარგად, თუმცა კიდევ ხელმეორედ 1000-ჯერ გვიწევს ამის თქმა და ხვალ კიდევ დღეს უფრო სწორად არის იგივე სისტემა დარჩენილი. ჩვენ დღიდან მისი მოსვლისა სანამ მოვიდოდა კანდიდატათაც ჩვენი პირველი მოთხოვნა იყო რომ კანონ პროექტი შეიცვალოს, შევიდეს უკვე უმაღლესი განათლების კანონში, ცვლილება მუხთან დაკავშირებით 55 მუხთან რომ ეს რაღაც სისტემა შეიცვალოს, გაუქმდეს, ანუ გაუქმდეს არა, ესა შეიცვალოს. 55 მუხლის გაუქმება სტუდენტურ თვითმმართველობის გაუქმებას არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს ამ სისტემის გაუქმებას. თორე შეუძლიათ ამ ადამიანებს მერე რაღაც კლუბი ჩამოაყალიბონ, სტუდენტური თვითმმართველობა დაარქვან. არავინ არ შეუშლის ამაში ხელს. ანუ ესა აქ მთავარი. ძალიან კარგად იცით
ჩვენ მარკეტორმა. ეს იერარქია პრინციპში აწყობს შეიძლება ასე თვითმმართველობას კონტროლის არეჩვენებს.
იმიტომ რომ ყოველთვის სტუდენტური თვითმმართველობა ბოჭი გიორგი იყო ძალიან კარგი ახალგაზრდული ფრთა, ესე რომ ვთქვა, ნებისმიერი სათავეში არსებული თუ არ არსებული რაღაც პოლიტიკური ელიტებისა. სტუდენტების ხმა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვართ ჩვენ და აი მათ აპელირება სტუდენტებს და ძალიან ადვილია მათი თანა ტოლებით, ესე რომ ვთქვა. შესაბამისად ძალიან ხელსაყრელი რაღაც სისტემაა ყველა სათავეში მდგომი ანუ პოლიტიკური ელიტებისთვის თუ სხვა პოლიტიკური ელიტებისთვის.
ბატონო გოგი, ერთი რამე უნდა ითქვას, ანუ მე მარტის ამბებიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება უნივერსიტეტში, ეს იქნება ჩემი პროფესორი თუ მეგობარი, რომელიც უბრალოდ ამ ამბებში არ არის ჩართული და მეკითხება, ნუ რატომ ყვირით გაუთავებლად? აი რა გაყვირებთ? ჯერ სამწუხარო არის, რომ სტუდენტების პროტესტს, აქტივიზმს, რაც დადებითი მოვლენა უნდა იყოს, ვიღაცა აღიქვამენ ყვირილი. მაგრამ კარგით იყოს ყვირილი ამ ადამიანებს თვაში, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ განმარტო. ყვირით რატომ? აი ძალიან პრაქტიკული მაგალითი ავიღოთ, ხო? როდესაც წინა სემესტრი მთავრდებოდა, უბრალოდ ამის წინა სემესტრი მთავრდებოდა, მე და ჩემო მეგობრებმა გადავწყვიტეთ ძალიან ესე იგი ასე ვთქვათ, კეთილი სამსაკეთებო, რომ ელექტრონულ ციგნები დაგვემზადებინა ჩვენი კურსელებისათვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული არის ჩვენი მეცნიერებით. და რა მოკლედ ბევრი არავინ არ შეგვიწუხებია, ჩვენ თვითონვე აკრიბეთ თანხა, რო გვეყიდა ეს რაღაც მოწყობილობა. საკმაოდ ბევრი წინ დავასკანერეთ. და ძირითადი იდეა იყო, რომ სტუდენტებისთვის მიწოდება და მეორე ძირითადი იდეა იყო, რომ უცხოეთში მცხოვრები ქართულოლოგები ითხოვდნენ ამ ლიტერატურას ქართულ ენაზე. და მე მივედი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ძალიან ასე რომ ვთქვათ, იმედით, რომ მე თითქოს პრობლემა არ შემოქმედა და მივედი მხოლოდ ძალიან მცირე მოთხოვნით, რომ ჭირდებოდა წლიდან წლამდე 500 ლარი, რომ შემეძინა ბაზა, სადაც აი ამ ყველაფერს განვათავსებდი. აქ იყო დაცული ყველანაირი იურიდიული ნორმა, ჩვენ მოძებნეთ ისეთი ადამიანები, როგორც კორნელი კეკელიძის უფლება მონაცვლეები და ასე და შემდეგ. მაგრამ მე მათ მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ არა გვაქვს, ანუ თვეში 30 ლარზე იყო საუბარი. ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ ეს ფული არ გვაქვს, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ყველა თეთრი გაწერილია. რაღაც გერმანული ჟურნალები გვაქვს ნაყიდი, რაღაც ესენი გვაქვს, ისინი გვაქვს. კი ბატონო, ერთი თვე დავდიოდი, ნუ მე ადამიანის ენერგიასაც ამოწურვადია, ხო, ადამიანის ენერგიასაც, მე დავანებე თავი. სამ დღეში ვიგებ ასეთ ინფორმაციას, რომ სადღაც 24600 ლარი გადაირიცხა, იმიტომ რომ ვიღაც სტუდენტმა თუნდაც ტრენინგი გაიაროს, თუნდაც. ახლა მე ვსვამკითხოს, რატო არ უნდა ვიყვირო? როდესაც მე ასეთ რამეს ვაწყდები, რომ მე მინდა განათლება მივიღო, მე თვითონ მივცე სხვასაც და მე შენ ამისთვის არმაძლებ თეთრებს, ხო? და ამ დროს სადღაც რიცხავდოთ. ანუ და მეუბნები, რომ ეს რაღაც პრივილეგიები არ მაქვს მე უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, მე ვიყვირებ. იმიტომ რომ მე ვარ თანასწორობის მომხრე, მე ვარ ადამიანი.
თუმცა დიდი ალბათობით გიორგი რომ ყოფილიყო სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი
არ მომინდებოდა ამის გაკეთება.
ხო, ხო, სიტყვაზე დანიშნულებრივად დაფინანსდებოდა ეს პროექტი. დიდი ალბათობით.
ხო. და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გიდათ რომ მაგალითი უჩვენოთ 115-მა მაგალითად, იმისა რომ შესაძლებელია ესეთი ჰორიზონტალური ჯგუფის, არ ვიცი, შექმნა, თუმცა კლუბი და ვარქვა, კი ბატონო, რა
სადაც არ იქნება
იერარქია.
არ ვიქნება პირველი პრეცედენტი. საქართველოში მსგავსი მიახლოებული ისა რაქია პრინციპი აქვს, როგორც ვიცი, თავისუფალ უნივერსიტეტს და აგრაულ უნივერსიტეტს. ილიას უნივერსიტეტს აქვს არაპირდაპირ დაფინანსება და უშუალო ბიუჯეტიდან და ეს შემდეგ. კერძო უნივერსიტეტებს ერთადერთი გამონაკლისია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქვს ესეთი. თუმცა სახელმწიფო უნივერსიტეტები, ტექნიკური უნივერსიტეტია ეს თუ სხვა სამედიცინო უნივერსიტეტი თუ ქუთაისის უნივერსიტეტი, გორის, ყველა უნივერსიტეტს აქვს ეს იერარქიული და ეს ერთი დიდი პრობლემა გუშინ გავიგე კიდე ქუთაის უნივერსიტეტში მსგავსი დიდი პრობლემა მე თვითონ წარმოშობით იქიდან ავარ და შესაბამისად ან ძალიან დიდი პრობლემაა. ну ისინი სტადიან თუ ბაქურიაში არ ვიცოდი გავიგე უკრაინაში და ეს შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო საუბარი გიორგი მარიამ, გისურვო წარმატებები. პირველ რიგში წარმატებები და რა ვიცი, იქნებ მოვესწროთ ახალ სტუდკალაქსაც, აი ისეცაც როგორიც კიდევ გიმეორებთ ჩემს ახალგაზრდაში.
ბატონო გოგი, მე აქედან მინდა მოუწოდოს. სტუდენტებს რომ მოვიდნენ
ჩაერთონ სტუდენტო პროტესტ მოკლედ რომ
არქიაზე და ერთად შევცვალოთ.
კარგი, დიდი მადლობა.
Same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, უფრო ცრულდება ჩვენი გადაცემა. დღევანდელ გადაცემაში სტუდენტთა თანაცხოვრებაზე ვისაუბრეთ, სტუდენტების თანაცხოვრებაზე და სტუდქალაქზე. უნივერსიტეტის სტუდქალაქზე, რომელიც გახსენებთ 1975 წელს აშენდა ეს შენობა და მას შემდეგ ფაქტობრივად არ გარემონტებულა. სტუდქალაქის ნათურები, ასე ქვია ანა ლომთაძის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლიდან 2 წელი გავიდა. ანა გვახსენებს, რომ თბილისში 8 სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტების საერთო საცხოვრებელი. როგორია ეს საერთო საცხოვრებელი? ამის შესახებ დღეს ვისაუბრეთ და ახლა მოვისმინოთ ანა ლომთაძის სიუჟეტი.
Нино, Елене და თეო საერთო საცხოვრებლის 20 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ერთად ცხოვრობენ. ელენე სურამიდან ჩამოვიდა თბილისში და ბიოლოგიურზე სწავლობს. ნინო და თეო კი ქარელის რაიონიდან და ისტორიისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტებზე სწავლობენ. ოთახი სამ ძველ საწოლს, ორ კარადას, ორ სკამსა და ერთ საწერმაგიდას იტევს. იატაკზე სპირალიანი ელექტროკურა დგას. ოთახში თბილა. ქურაზე ციციბურა იხარშება. კედლებს ჩამოხეულ ოთახში ოდნავი სიმყუდროვე მაინც რომ შეექმნათ, გოგოებმა კედლებზე ფერადი შპალერი გააგრეს და ერთ მხარეს ეიფელის კოშკის პლაკატი მიამაგრეს. ყველაფრის მიუხედავად, ელენე და ნინო ამ პატარა ოთახში ცხოვრებით კმაყოფილები არიან და მომღიმარი სახეებით ამბობენ თუ რატომ. ფასიც ხელმისაწვდომია და ადგილმდებარეობაც მოსახერხებელი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქის. Студентები მხოლოდ 30 ლარს იხდიან თვეში და კომუნალური გადასახადებისგან თავისუფლები არიან. ამასთან თესეოს რამდენიმე შენობა, მათ შორის ბიოლოგიის კათედრა, რომელდაც ელენე სწავლობს, სტუდქალაქიდან სულ 5 წუთის სავალზეა დაშორებული. გიორგი ჯავახაძე 19 წლისაა და ქუთაისიდან შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის შესასწავლად ჩამოვიდა. ის სტუდქალაქში თავის დასთან ერთად ცხოვრობს. გიორგის თქმით, საერთო საცხოვრებელში ცხოვრება სახალისოა, რადგან სტუდენტებს ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობა აქვთ.
ჩვენი დამოუკიდებელ ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ამდენი სტუდენტი ერთად ცხოვრობს, ბევრ ამას ერთმანეთისგან სწავლობენ, მაგალითად ჩვენთან არიან ფიზიკოსები, არიან ქიმიკოსები და ნუ ეს საუბრები ხშირ შემთხვევაში ლიტერატურაზე ან მათ სამეცნიერო საგნებზე საინტერესოა. გარდა ამისა, ის სტუდენტობის ერთად ცხოვრებას ის აქვს პლუსი, რომ უფრო შეკრული გამოდის.
სტუდენტები თანხმდებიან, რომ მათი თანაცხოვრება სასიამოვნო გამოცდილებაა, რომელიც პიროვნებად ჩამოყალიბებასა და დამოუკიდებლობის მოპოვებაში ეხმარება. ამასთანავე, ბევრი მათგანი თბილისის სწავლას სხვაგვარად ვერ შეძლებდა. ის, რასაც სტუდქალაქს უწოდებთ, სინამდვილეში მხოლოდ 2-4 სართულიანი შენობისგან შედგება. დანარჩენი შენობები 2-14 სართულიანი და 1-4 სართულიანი სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ დევნილებს გადასცა. ადმინისტრაცია და სტუდენტები ყველაზე დიდ პრობლემად დღეს საერთო საცხოვრებელში ადგილების სიმცირეს ასახელებენ. ილო ბაბუხადია, თესეოს მაგისტრი და სტუდქალაქის მცხოვრები, ამბობს, რომ ოთახს 3 თვე ელოდა. თუმცა იცნობს მათაც, ვისაც ბევრად მეტი დრო დასჭირდა საერთო საცხოვრებელში მოსახვედრად.
მაგაწერო განცხადება თესეოს კანცლერის სახელზე, როცა გამოჩნდება ადგილი, თვითონ გიკავშირდებიან, შენთანაც შეგიძლია რომ მიხვიდე და კითხო, არის თუ არა ადგილი, რომ დააკმაყოფილონ ფართით. ფიზიკურად ცოტა ადგილები და ყველა მსურველს ვერ აკმაყოფილებს.
ამბობს ილო ბაბუხადია. გიორგი ჯავახაძე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე საუბრობს.
პრობლემაზეც მე შემიძლია გესაუბროთ. ეს არ არის მარტო სტუდქალაქის პრობლემა, ეს უნივერსიტეტში დგას. ეს არის როგორ მომეწოდოთაც რაიმე ტექნიკური პრობლემა შეიქმნება, ხო? ან რაიმე გაფუჭდება. სანამ ტენდერი არ გამოცხადდება და რომელიმე კომპანიამ ტენდერს არ მოიგებს, მანამდე შეკეთების უფლება არ აქვს. ეს არის ძალიან მოუქნელი სისტემა, რადგან ადოშო თუ გადაიწვა ნატურა, ხო? სანამ ტენდერი არ ჩატარდება და ახალ ნატურებს არ მოიტანენ ვიღაც კომპანია, სანამ არ გამოიმარჯოს, მანამდე ვერ ცვლიან. ხშირად ხდება ხოლმე ცოტ ფუჭდება ქსეროქს აპარატი და ერთი ქსეროქსი მუშაობს და მეორეს სანამ დრო არ გავადა ეს რეგლამენტი არ გაიწერება, ვერ აკეთებენ.
თესეოს ბაგების სტუდქალაქი 1975 წელს აშენდა. მას შემდეგ ამ შენობებში არაფერი შეცვლილა. მხოლოდ 2012 წელს მოახერხა ადმინისტრაციამ უნივერსიტეტის დახმარებით ძველი წერტილების შეკეთება და ელექტროსადენების გამოცვლა. სტუდქალაქის მართველი ზაზა წაკაძე ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტი მხოლოდ მაშინ დაიწყებს სტუდქალაქის განვითარებას, როდესაც სახელმწიფო მას ამ შენობებს საკუთრებაში გადასცემს.
ჯერ კორპუსები ბოლომდე უნდა გადმოგვეცეს, ანუ სარგებლობის უფლებით კი გვაქვს, მაგრამ ქონება არ არის ჩვენი. ახლა ვართ პროცესში პრინციპში განმოწმების. ეს ორი კორპუსი ბოლომდე რო უნივერსიტეტს იქნება, მე კეთილინებას გამოიჭერ ჩვენი ადმინისტრაცია, რექტორატი ასე თქვა და კეთილმოწყობას მოახერხებს ალბათ.
ამბობს სტუდქალაქის მართველი. საერთო საცხოვრებლის შენობები დღემდე ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში რჩება. შესაბამისად, ქონების განკარგვის უფლებაც სახელმწიფოს აქვს. თესეოს საერთო საცხოვრებლების მსგავსად 2008 წელს სახელმწიფომ სამედიცინო და ტექნიკური უნივერსიტეტებისთვის განკუთვნილი საერთო საცხოვრებლებიც დევნილებს გადასცა. Terepremši Sibnelia, Eleni da Nino lekciebidan brundebien. Male Teoc mova. Sivitrovis miuhedavat studentebi maints bednierebi arian, radgan tundats aseti pirobebi da spiraliani elektrokurit gamtbari otaghi qvela msurvels ar aqs. Isini tveobit elodebien tavian triks. Sakmalisi tanxebis mozitvis shemtkhovashi Stutkhalakis martveli Zaza Tsakadze saerto sachorobleshi arsebuli otaghebis garemontebasa da akhali otaghebis damatebas gekmaws.
Anna Luntadzis syuzhetit Stutkhalakis naturebi დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიოს თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე.